De ko jų violetai ir linai, kurios padėjo ruošti šią dieną ir paruošė plakatą, kurį jūs pamatėte. Iš tiesų aš ilgai nesupratau nuotraukos su šuniu ir žmogumi, kurie kartu valgo ar geria, nelabai aišku. Bet galiausiai tai man priminė Marijos radio laida, kuri pasiklausiau, važiuodamas į praeitą susikaupimo dieną adoruotojams Kaune, papasakojo dviejų vilkų pasaką, kuri gal žinote, tai anukas klausia senelio, kas yra gėris ir kas yra blogis. Na, labai gilus klausimas. Ir senelis taip atsako jam. Tai tarsi dvi jėgos, du vilkai tavyje. Vienas yra kupinas pavydo, egoizmo, pykčio, ambicijų, melo. Kitas vilkas neša savyje taiką, meilę, viltį, tiesą, gėrį. Jie tarsi nuolat kovoja tarpusavyje. Tada Niukas klausia, gal nerimo apimtas, o kuris vilkas laimi? Ir senelis atsako, visada laimi tas vilkas, kurį geriausiai išersi. Iš tiesų, tai mūsų metų tema, ar ne, kaip maitinti dievišką gyvenimą mumisą, kaip maitinti dieviškasias dorybes, tikėjimą, meilę, viltį. Mes pamatėme, kaip dievų žodis maitina mūsų tikėjimą. Ir sakramentai, ypač Eucharistija, maitina mūsų meilę, ją skatina ir ugdo. Ir šiandien kalbame apie viltį, ne, kas maitina mūsų viltį, kaip gerai šerti viltį mumisą, kad ji būtų stipresnė už tą kitą vilką, nevilties vilką. Per pirmą paskaitą kalbėsiu apie tą glaudų ryšį tarp maldos ir vilties. Tema yra ugdykite viltį melsdamiesi. Ir po pietų brolis Jurgis kalbės apie maldą, kadangi sakome, kad reikia melstis, kad stiprintumėm savo viltį, bet kaip daryti, kad melstumėmės ištvermingai, apie tai kalbės tėvas Jurgis. Taigi, viltis. Visų pirma, paminėsiu problemą, net taip lengva mums viltis, dėl to, kad yra tam tikra vilties krizė. Ir paskui matysime, va, kas yra viltis ir kodėl malda ugdo viltį. Ir galiausiai, kaip ugdyti viltį meldžiantis. Šią savaitę pasiklausėme su broliais kunigo saleziečio prancūzo Petit Clerc paskaita apie auklėjimą. Ir jis kelia klausimą, kodėl itin sunku auklėti šiandien. Ir jis pradeda minėdamas trejopą krizę, kuri apsunkina darbą auklėjant vaikus ir jaunimą. Sako, kad tai autoriteto, yra autoriteto krizė ir gerai skiria autoritetą ir galę, dažnai paaiškindamas, kad galia priklauso nuo institucijos, institucija tau duoda daugiau galios, ar ne, tačiau autoritetas tau suteikia tas, kuriam esi autoritetą. Ir gali duoti vis daugiau galios žmonėms, tai jiems neduos daugiau autoriteto. Bet tai ne mūsų tema. Kita krizė, kurį jis mini, yra gebėjimo gyventi kartu krizė. Kodėl? Dėl to mes žinome, kad individualizmas klesti ir net šeimuose žmonės atskirai žiūri atskirus televizorius ar spokso internetą ir taip toliau. Ir tas bendras gyvenimas subirėja ir tai nepadeda dėl to, kad bendras gyvenimas kaip tik yra aplinka reikalinga auklėjimui. Dar kartą, tai nėra mūsų tema. O jo trečia krizė yra gebėjimo verštis į ateitį krizė. Ir jis iš savo patirties, jis ne visai jaunas, primena savo išgyvenimą Kubos rakečių krizės metu. Ir atsimena, kad nors buvo betarpiškas pavojus didesnis negu tas, kuris mes patiriame šiandien, nėra tokios visiškos krizės, nors tai galėtų ateiti greitai, bet nepasiekime tokio laipsnio, kai viskas priklausė nuo labai labai mažai tuo metu. Ir sakė, kad nors buvo tokia atmosfera, tėvai daugiau sugebėdavo sukelti entuziazmo ateičiai. Jis gyveno su daug svajonių dėl 2000 metų. Buvo viltis, kad skrisime netrukus į mėnulį, ištyrinėsime Saulės sistemą ir taip toliau. O sako, šiandien, jeigu apklausome jaunimą. Jaunimui ateitis yra pavojaus sinonimas. Ateitis tai reiškia užterštumo pavojus, bedarbystės pavojus, imperializmų sugrįžimas, terorizmas va, ir panašiai. Yra tam tikras paradoksas, kad žmogus turi vis daugiau turto ir galios ir turi vis mažiau vilties. Kodėl? Todėl reikia kelti klausimą, kas yra viltis. Viltis yra tam tikras santykis su ateitimi. Tai reiškia, kad aš žiūriu į ateitį su pasitikėjimu. Net jeigu viltis nėra labai apibrėžta, nežinau, kas bus rytoj, bet pasitikiu, kad bus gerai, iš esmės. Taigi, jeigu norime suprasti, kodėl gali būti vilties krizė, galime šiek tiek analizuoti, nuo ko priklauso ateitis. Galėtumėm pasakyti, kad tai priklauso nuo manęs ir nuo aplinkybių. Tai reiškia nuo mano planų, ar jie yra tušti, ar jie atitinka situaciją, ar jie neša savyje daug pažadų, žodžiu. Ar atvirkščiai, tai niekam tikė planai. Ar jie yra realistiški, ar jie idealistini blogąją prasme. Tai nuo mano savybių, tai reiškia nuo mano įgūdžių, dirbant veiksmingai, kokybiškai ar ne, nuo mano dorybių, nuo viso to priklausys ateitis. Nuo priemonių, kurias turiu, tai reiškia turtai, materialinės gerybės, pinigai ir galiausiai nuo pastangų. Aš galiu turėti daug gerų savybių, bet man trūksta valios įgyvendinti planus. Dabar nuo aplinkybių, kokios jos, tai draugai, santykiai, kas ateis pagalbon. Nuo to priklausys ateitis. Priklausys nuo oro, gamtos reiškinių ir nuo politinės situacijos. Galėtumėm šitą analizą išplėtoti, bet trumpai gal užteks. O kas pasikeitė, stengiantis suprasti tą krizę? Iš tiesų yra daugiau turtų, taip galima taip pasakyti, daugiau priemonių. Jūs galite daug daugiau dabar žinoti internetu, turite daugiau galimybės keliauti, skrydžiai pigesni ir panašiai. Yra daugiau mokslinių žinių, taip pat mes žinome daug daugiau. Tačiau mes matome, kad tai nėra viskas, ar ne? Taigi priemonės ir mokslinės žinios, galima daugiau valdyti, elgti su gamtos reiškiniais, jeigu turime daugiau žinių. Tačiau ar žmogus yra išmintingesnis kuriant planų? Neaišku. Ar visi jo planai tikrai kuria ateitį ar ne? Ar jis turi daugiau gerų savybių, ar žmogus dirba geriau dabar negu anksčiau, jis turi daugiau priemonių, taigi jis galingesnis, bet žiūrint į darbo kokybę, tai ne akivaizdu. Kai kurie žmonės, kurie domisi darbo problemomis, sako, kad pagrindinė problema dėl darbo nėra tik kompetencijos problema, bet gebėjimas gyventi kartu, bendradarbiauti normaliai ir kad aplinka nebūtų nuodinga ir taip toliau. Taigi dėl savybių neaišku, dėl pastangų Iš dalies tai priklauso nuo savybių, ar žmogus turi pakankamai darbo įgūdžių ar ne, bet tai priklauso irgi nuo vilties. Dėl to, kad žmogus daugiau viliasi, jis deda daugiau pastangų. Taigi matome, kad tai čia tai užburtas ratas. Ir dėl draugų pagalbos aš paminėjau, kad yra gebėjimo gyventi kartu krizė. Jeigu žmonės mažiau geba gyventi kartu, tai tada mažėja viltis, kadangi viena iš didelių vilties priežasčių yra kaip tik kitų pagalba. Daugiau žinome apie gamtos dėsnius, tačiau yra toks reiškinys, kurį visi rimti mokslininkai žino, kad kuo daugiau žinai, kuo daugiau suvoki, kad nežinojimo laukas yra dar didesnis, yra milžiniškas. Taigi vilties požiūrių gal geriau būtų nežinoti. Politinė situacija niekada taip pat nebuvo tokia staigiai kintanti. Taigi negalima planuoti, negalima žinoti iš anksto, kas bus. Taigi nevaldome ateities. Pamatome, kad iš tiesų galime didžiuotis, kad dviejose srityse esame didesni, galingesni, bet ateitis priklauso nuo daug ko kito. Aristotelis sakydavo, kad viltis būdinga jaunimui. Kodėl? Dėl to, kad ne dėl to, kad jis turėtų daugiau priemonių, aišku, bet jis turi mažiau patirties ir tai leidžia jam turėti daugiau iliuzijų. Tai va, tai neigiamas aspektas, žinoma. O teigiamas aspektas tai būtų, kad jis geba daugiau pasitikėti, nes jis yra mažiau gyvenimo sužeistas. Reikia žiūrėti vaikus, kurie yra vilties pavyzdys. Jie pasitiki savo tėvais ir žengia į gyvenimą drąsiai, kaip tik remdamiesi savo tėvais. Tada, koks ryšys su malda ir su Dievu? Prieiname prie mūsų temos. Reikia skirti ateitį ir būsimąjį laiką. Ką aš turiu omeny, ką aš noriu pasakyti? Ką aš vadinu būsimasis laikas? Tai yra viena iš šiuolaikinio filosofo perskyra įdomi. Ir ateitis Fabricius Adžadžas, prancūzas. Būsimasis laikas tai reiškia, kad rytoj yra šios dienos tesinys ir rezultatas. Tai rytoj kaip šios dienos tesinys ir rezultatas. Tai yra būsimasis laikas. Tas būsimasis laikas priklauso nuo dabartinės pasaulio būklės ir nuo žmonių planų. O ateitis yra kita savoka. Ateitis ateina, jis sako. Ateitis yra ta diena, kurią sutiksime rytoj. Ir kuri yra kitokia dėl to, kad yra ateitis. O galime pastebėti, kad technikos pažangos ir situacijos pakeitimui būdinga tai, kad būsimasis laikas vis užima daugiau vietos ir yra mažiau vietos ateičiai. Dėl to, kad turime daugiau galios, taigi mastome, galvojame apie rytoj, būsimuoju laikų būdu ir mažiau ateities būdu. Popiežius Benediktas XVI Pe Salvi enciklikoje paaiškina, kad technika nejučia pakeitė viltį, krikščionišką viltį, duodama vilties pakeitalą. Tai reiškia, kad technika duoda tam tikrą džiaugsmą, kuris panašus į vilties džiaugsmą, bet nėra vilties džiaugsmas. Tai įspūdis, kad gali ateiti paversti būsimojų laikų, kad gali būti rytojaus vadovas, ne? Savo gale, savo turtais ir taip toliau. Šventasis Paulius laiške romiečiams sako, mes esame išgelbėti viltimi, tačiau regima viltis nėra viltis. Jeigu kas mato, tai kam jam viltis? Bet jei turime viltį nematydami, tada laukiame ištvermingai. O technika leidžia daugiau planuoti būsimąjį laiką. Tai reiškia matyti, kas bus. Nes aš visus veiksnius valdau. Taigi aš matau, kas bus. Įsivaizduoju, kad matau, kas bus. Galima pastebėti, kad tas, kuris darbuojasi žmonių santykiams, turi daugiau vilties negu tas, kuris nori viską paversti techniniais klausimais. Nes techniniais klausimais, tai reiškia, kad aš žiūriu į visą tai, kas priklauso nuo manęs, nuo veiksmingo veikėjo. O jeigu aš ugdau tarp asmeninius santykius, tai reiškia, kad aš ugdau pasitikėjimą kitais. Negaliu valdyti kito žmogaus laisvės, bet aš galiu turėti daugiau vilties dėl to, kad aš sukūriau tam tikrą santykį su tuo, kuris tapo man palankus draugas ir taip toliau. Tačiau tas, kuris labiausiai padeda suvokti, kad ateitis priklauso ne tik nuo dabarties, yra Dievas. Dievas yra tas, kuriam priklauso iš tiesų rytoj. Tai esminis mūsų tikėjimo taškas. Cituoju iš Izaijo knygos 43 skyriaus 18 eilutė. Daugiau nebesiremkite tuo, kas buvo, nebemastykite apie tai, kas seniai praėjo. Štai aš kuriu naują dalyką. Jis dabar jau reiškiasi, negi nematote. Net per dykumą tiesų kelią, net tyruose atveriu upes. Dievas kuria naują dalyką. Jis yra tas, kuris nuolat atnaujina pasaulį. Ir todėl jis yra tikrosios vilties šaltinys. Ir jeigu nejučia nutraukiame ryšį su juo, nejučia netenkame to šaltinio, vilties šaltinio. Dievas yra kūrėjas, jis yra tas, kuris sukūrė pasaulį iš nieko. Kūrinyje nėra ankstesnės pasaulio būklės rezultatas. Kūrinyje nėra nebūties būsimasis laikas, suprantate. Kūrinyje visiškai priklauso nuo Dievo. Ir kai kreipiamės į Dievą dėl rytojaus, kreipiamės į tą, nuo kurio priklauso viskas. Taigi, kodėl malda ugdo viltį? Pradedu nuo netikro prieštaravimo, nes dažnai gali atrodyti, kad iš vienos pusės yra galimybė įsivaizduoti, pagalvoti apie rytoj, lyg viskas priklausytų nuo gamtos dėsnių ir žmogaus darbo. Ir iš kitos pusės įsivaizduoti, kad viskas priklauso nuo Dievo ir todėl nereikia dirbti, reikia melstis. Ne? Bet iš tiesų šitas prieštaravimas netikras. Kodėl? Nes tai yra ir tai, ir tai. Matote, netikras prieštaravimas tai būtų. Iš vienos pusės viskas priklauso nuo Dievo, iš kitos pusės, gamta ir žmogus. Ir tada va, malda tai būtų bėgimas nuo problemų. Ir dažnai tai yra ateistų požiūris į tikinčių maldą. Iš tiesų malda tai tam tikras būdas prarasti laiko ir bėgti nuo rūpesčių. O iš tiesų taip nėra. Nes Dievas nepanaikina gamtos ir žmogaus, bet jis yra virš gamtos ir žmogaus. Jis duoda žmogui tikrą atsakomybę. Taigi mano malda būtų prieštaringa, jeigu aš primečiau Dievui tai, kad aš nieko neturėčiau daryti. Ne, paprastai tikra malda mus skatina veikti. Mums duoda gal širdies ramybės, tačiau neskatina tingumui. Taigi, Dievas duoda žmogui tikrą atsakomybę, tačiau viskas priklauso nuo jo irgi. Ir planai, ir gebėjimai, kuriuos turiu iš prigimties galbūt, bet tai reiškia, kad aš gavau nuo jo, nuo kurėjo, ar kurį įgyjau, bet įgyjau dėl to, kad jis man davė galimybę jas įgyti. Taip pat ir gamtos dėsniai priklauso nuo kurėjo. Kaip suprasti tada maldos vaidmenį? Maldos vaidmuo bus ir iš vienos pusės grininti viltį ir iš kitos pusės stiprinti viltį. Yra toks vienuolis ortodoksas, graikas, ar ne, Siluanas, 20 amžiaus pradžioje, jis turėjo tokį posakį, atsimink dvi mintis ir jų bijok. Viena tau sako, esi šventasis ir kita nebūsi išgelbėtas. abi ateina iš priešo ir juose nėra tiesos. Panašiai galima pasakyti, kad priešas pripildo mus tuščiais planais ir troškimais dėl rytojaus. Ir tie tušti planai, tušti troškimai užgožia tikrus troškimus, kuriuos pasėjo Dievas. Ir mūsų darbas maldos metu yra sodininko darbas, ta prasme. Tai reiškia, kad reikia išrauti pikdžiolės, kad gražus rožės galėtų gražiai aukti. Ir antras darbas yra stiprinti, trešti gerąją sėklą ir pasitikėti tą dieviškąją pagalbą, kuri ateina iš viešpaties, pažinti jį kaip išganytoją. Paskutinė vakarienė, Jėzus yra kalbėjęs apie maldą, cituoju iš Evangelijos pagal Joną 23 eilutė. Iš tiesų sakau jums, ko tik prašysite tėvą, duosite jums dėl manęs. Iki šiol jūs nieko neprašėte mano vardu. Prašykite ir gausite, kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų. Aš jums vis kalbėjau palyginimais. Bet ateis valanda, kada be palyginimų imsiu kalbėti ir atvirai apie tėvą jums skelbsiu. Ta diena jūs prašysite mano vardu ir aš net nesakau, kad aš prašysiu tėvą už jūs, juk patsai tėvas jūs myli. Ir šventasis Augustinas įdomiai komentuoja šias eilutes ir ta teiginį iki šiol jūs nieko neprašėte mano vardu. Kaip gali būti, Jėzus buvo su jais, taigi jis juos mokino melsis tėve mūsų kartu su jais, bet ne jo vardu, galima šitaip atsakyti. Ir jis dar sako, kad dėl to, kad Jėzaus vardo reikšmė nebuvo apraikšta tuo metu. Prašyti ko nors Jėzaus vardu, tai nėra tik tai ištarti jo vardo garsus, pasakyti, na, Jėzaus vardu ir dėl to, kad skambėjo šie garsai, malda būtų išklausyta. Ne. Bet tai suvokti šio vardo reišmę Dievas išgano. Ir ko tik prašysite, tai vaduosite jums dėl manęs. Tai reiškia, dėl to, kad pažinote mane kaip išgelbėtoją. Ir jis dar pateikė dar kitą mintį. Jis sako, na, jūs nieko neprašėte mano vardu, tai galbūt irgi dėl to, kad mokiniai iki šiol nieko konkretaus dvasinė prasme neprašė. O kas yra tas konkretus dalykas tikėjimo prasme? Tas konkretus dalykas, tai dalykas, kuris veda į išganimą. Tai nėra tai, kad galėsiu nusipirkti antrą mašiną, bet tai, kas naudinga mano sielai. Ir taigi jie turi atsiversti ir šią prasme, kad jie kažko prašytų, kažko tikro prašytų. Taigi gal konkrečiau, kaip ugdyti viltį meldžiantis, kad paskaita būtų naudinga, nes žinoma, tai yra tikslas, kad paskui adoracijos metu galėtumėm daugiau stiprinti savo viltį. Malda tai reiškia atverti širdį viešpačiui. Ir iš esmės tai duoda jam galimybę užimti savo tikrąją vietą mūsų širdyje ir visame, kas esame. Dėl gimtosios nuodėmės gyvename, galėtumėm pasakyti, susitraukę. Ir taip, kad nėra vietos Dievui. Jo bijome kaip priešo, kaip mūsų laimės varžovo, kaip mūsų laisvės varžovo. O malda atvirkščiai atveria būti. Malda galima tik tam, kuri jau palieti maloniai. Nes spontaniškai, iš prigimties, sakytumėm, vengiame maldos. O malda atveria būti, tai reiškia, kad sutinkame nebegyventi tik savyje ir priklausydami vien nuo savęs, bet sutinkame, kad esame kūriniai, visiškai priklausantis nuo kito ir tas kitas yra geras. Tai pirmas tikėjimo aktas, kuriuo remiasi mūsų malda. Ir ugdyti viltį maldoje, tai nereiškia save veiksmingai įtikinti, bet iš esmės tai tik tai jam duoti daugiau erdvės širdyje dėl ateities. Maldoje jam reikia jam atverti praeitį, padėką, šlovinimu ir taip pat atsiprašymu už nuodėmes, pasitikint jo gailestingumu dėl nuodėmių. Taip pat jam duoti daugiau erdvės dabartyje ir paprasčiausiai tai reiškia jį mylėti šiandien dabar, kad ši meilė įkvėptų mūsų maldą dabar gyventi dėl jo, kad mūsų galutinis tikslas nebūtų mūsų ego, bet jis, kuris yra geras ir vertesnis už viską. Ir nereikia pamiršti ir atverti jam ateitį. Tai reiškia jam atiduoti tą būsimą jį laiką. Tai nereiškia, kad neturi būti būsimų jų laiko. Mes turime, privalome planuoti kai kurios dalykus. Kitaip bus labai blogai, labai greitai. Bet reikia jam atiduoti tą būsimą jį laiką. Atsimena tą Jokūbo laiško žodžius, ketvirtame skyriuje, 13 eilutė. Negi jūs, kurie kalbate šiandien arba rytoj, mes keliausime į tą ir tą miestą. Tenai prabūsime metus, versimės prekybą ir pasipelnysime. Juk jūs nežinote, kas jūsų rytoj laukia. Ir kasgi jūsų gyvybė. Esate garas, kuris trumpam pasirodo ir paskui išnyksta. Verčiau sakytumėte, jei viešpats panorės, gyvensime ir darysime šį beitą. O dabar jūs giriatės iš savo pasipūtimo ir kiekvienas toks girimasis yra netikęs. Kas moka daryti gerą ir nedaro, tas nusideda. Taigi, jeigu viešpats nori, gal jeigu esame pilni planų ir rūpesčių dėl šitų planų, reikia pakeisti kiekvieną rūpestį šiais žodžiais, jeigu viešpats nori, kad būtų parašytas tas užrašas ant visų mūsų planų. Ir šiais žodžiais irgi, ir Jėzaus vardu, atgniaužti baimę dėl rytojaus, nes viskas galiausiai priklauso nuo Dievo. Padarysime viską, kas nuo mūsų priklauso. Tačiau da, daug ką nuo mūsų nepriklauso. Ir nereikėtų, kad visa mūsų valdžia mus priverstų pamiršti, kad Dievas turi paskutinį žodį, kad viskas nuo jo priklauso. Ir taip pat kita konkreti pratyba maldoje, tai grįninti troškimus. Tas pats Jokūbas savo laiške kalba stiprus žodžius apie maldą. Pirmame skyriuje, tegul prašo, šeštai liūtė, tvirtai tikėdamas, ne kiek neabejodamas, nes abejojantis žmogus panašus į jūros bangas, varinėjamas ir blaškomas vėjo. Toksai žmogus tegul nemano, ką nors gausias iš viešpaties, toks dvilypis visuose savo keliuose nepastovus žmogus. Apie ką jis kalba? Jis prieš pat sako, jei kuriam iš jūsų trūksta išminties, tai prašo Dievą, kuris visiems dosniai duoda ir nepriekaištauja, ir jam bus suteikta. Taigi, kai kurios maldos yra visada išklausytos, kai kurios ne, nes to, ką prašome, turi mažesnį ryšį su išganimu negu pirmi. O Dievo žodis mums sako, tas, kuris prašo išminties, jam bus duota. Tas, kuris prašo šventosios dvasos, jam bus duota. Tačiau va, tas, kuris prašo pinigų savo pirkti antrą mašiną, priklausys. Galbūt tai nėra geriausia, kuri gerasis tėvas nori duoti savo vaikui. Kartais mes prašome Labai svarbių dalykų iš tiesų, tai ne antra mašina arba galingesnis kompiuteris. Bet prašome tikrai reikalingų dalykų. Tačiau gal tuo metu sunkiau prašyti visų pirma išminties šventosios dvasos anksčiau už tą konkretų dalyką, kurio mums trūksta. Bet va, laikykimės tos tvarkos. Tai yra taip pat kita pratyba, atstatyti tą tvarką ir mums labai intimai liečiantiems dalykams, nes tada labiausiai yra pavojus, kad suabsolutinsime tą mums svarbų dalyką daugiau negu šventąją dvasą. Ir psalmės gali mums padėti irgi ugdyti viltį meldžiantis. Aš paminėsiu na, tris psalmes, pačią pirmąją psalmę, kuri kalba apie žmogų, kuris yra lyg medis, pasodintas prie tekančio vandens, duodantis vaisių laikui atėjus, tas, kurio lapai nevysta. O koks yra tas žmogus, kuris duoda vaisių net sausros metu, tai yra žmogus, kuris įstatymų džiaugiasi, šnapžda jo mokymą dieną ir naktį. Dievo žodis yra išmintis, jis yra na, gyvenimo kelias, jo laikytis atneša tą širdies pastovumą, tą ramybę, kuri padeda pereiti ir per išbandymus. Kita psalmė 23 ar 22 pagal leidinius, tai ganytojo psalmė, kuri gerai žinoma, nors einu per tamsiausią slinį, nebijau jokio pavojaus, nes tu su manimi, tavo ganytojo lazda ir vėzdas, jie mane apgins. To žmogaus santykis su ateitimi yra na, paženklintas vilties, nors einu per tamsiausią slinį. Tai reiškia, kad visa aplinka keltų baimę, nepaisant to, nebijau jokio pavojaus. Kodėl? Nes aš jaučiu dabar tavo lazdą ir vizdą. Jie mane apgins. Ta ganytojo lazda, kuri kaimene veda į gerą kelią, tai Dievo valia. Mūsų dienos eilutė yra mano maistas vykdyti mano dangiškojo tėvo valia. Tai kaip tik išminties penas Dievo valia. Kai tik aš ją jaučiu, aš jo laikausi, jeigu suvokiu, kad tai yra gerojo ganytojo lazda. Ir ta lazda, kuri gal mane drausmina irgi, taip pat man duoda saugumo jausmą dėl to, kad tas, kuris sukūrė pasaulį, šiuo metu vyksta ir viską veda pagal savo išmintį. O trečia psalmė, bet galima žinoma pacituoti daug, tai 84 ar 83. Koks laimingas žmogus, kuris randa užuovėją tavyje, kurio širdys yra vieškelyje į Siono kalną. Jie eina per Bakos liniją, laikydami jį šaltinių vietą. Tartum ankstyvesis lietus būtų jį pripildęs palaimos. Eidami jie stiprėja, jie matys Dievų Dievą Sioną. O viešpatie galybių Dieve, išgirks mano maldą, klausykis Jokūbo Dieve. Viena diena tavo kiemuose yra vertesnė negu tūkstantis bet kur kitur. Čia ramybė ateina iš to, kad žmogus surado Dievo buveinę. Jis rado buveinę savo širdžiai. Nors ne taip lengva į ją įeiti. Vieną dieną tavo kiemuose ar tavo prieangyje yra vertesnė negu tūkstantis bet kur kitur arba tai kita įliūtė. Verčiau gulėčiau prie Dievo namų slenkščiau, negu gyvenčio nedorėlių palapinėse. Kartais adoracijos koplytėje esi na, prie Dievo namų slenkščio, jis negalima įeiti, na, tu turi laukti malonės įeiti į tą Dievo buveinę. Bet geriau vieną valandą čia, negu tūkstantis bet kur kitur. Nes esi prie namų, kuri teikia širdžiai ramybę ir kuri kuria tvirta santykiai su ateitimi.